Þú varst að minnast á svona láti fólk. Telur þú þú einhvern nátt að voru var við annaðhvort í vöku eða draumi?
Já, það kemur oft til mín í draumi. En ég verð aldrei var við neitt í vöku.
Hvernig birtist þetta fólk til í draumi? Sérðu það eða heyrur
já, í því? Já, já, mér bara draumar ég sé með því eins og venjulega.
Bæði heyrir og
Já. Og ég skal segja reitt lítið atvik um það. Og það var þegar ég var drengur ungur í Katanesi. Það var það leiti sem var að stofna Happdrætti Háskóla Íslands. Að þá kom móðir mín til mín, hún var látin, í svefni. Og sagði við mig, nefndi tölu. Og það voru 5 stafir í tölunni. Og hún sagði, þetta númer skalt þú eiga, Vali minn. Og ég glaðvaknaði þegar hún búin að segja þetta við mig á nóttina. Og reis upp og ég myndi svo vel tölutnar að ég hugsaði svona, ég þarf ekkit að skrifa þetta, þetta fer aldrei úr mínu minni. En svo sofna ég aftur og þá var ég búin að tína 2 með tölunum. En þetta tel ég að vera vísbending það að ég tók það svoleiðis strax að ég átti að kaupa þarna miða með þessu númeri.
Gerðurðu það?
Nei, ég var búin að tapa 2 með tölunum, ég hef aldrei keypt miða í Happdrættina. Og aldrei átt. Og ýmislegt svona sem er hægt að tína til. Og svo eins og ég segi draumar sem hafa verið, ég er mjög trúar að drauma og mér þykir alveg stórmerkilegir og ég er búin að reyna það að þeir eru góð vísbending sem að ekki verður framhjá gengið.
Meinar það þá svona betdreymi?
Já, og ábendingar.
Já. Geturðu sagt mér eitthvað?
Já, ég geti það. Þó ég sé nú óundi búin, mér er einn drauma til dæmi sérstaklega minnistæður. Þá var ég líka drengur í Katanes að alast upp. Pabbi átti mjög fallega silfur búna svipu sem að vinur hans í Reykjavík silfursmiður, ég held Gísli Gíslason hafi gefið honum. Já, pabbi hélt mikið upp á þessa svipu en það var ekki búið að setja stafina sá hana. Svo er það einu sinni að vetri til að þá fyrir pabbi að spyrja okkur hvað það sé svipuna sín og hann er alls þar að leita að henni og skilur ekkit í hvað það orðið af svipinni. Og ég man eftir að segja svona, já svona fór það, nú er ég búin að tapa henni fyrir fullt og allt, þetta hef ég fyrir að ég var ekki búin að merkja hana. Nú hef ég vekkust að glemt henni og nú getur engir skilað henni eftir að veit engin hver á þetta. Þó hún fyndist ykkur stegar. Nú svo liðu svona vikur og mánuður og ekkit gerist og ekkit fréttist. Svo dreymið það inn á nóttina að ég sýnir í fjör að leika mér þetta við neðan bæinn. Eins og við vorum nú oft krakkarnir. Og þá sé ég glitta eitthvað í fjörinu voðalega lítið svona svo góm stærði að teflaði það. Og ég fer að athuga þetta. Og krafsa með hendinni sandin frá þessu og þá tekið upp svipunars pabba. Hún liggur þarna. Og þegar ég vakna á morgunni þá leip ég beinalinni í fjör og sé þarna glitti í þetta akkurat að sama í svefninu og krafsa þetta upp og þá er svipan þarna.
Hvernig heldur að þetta hefði gerst?
Ég geti nú trúið að þetta hefði verið fyrir 1930 getur þetta verið svona 28-9. En þetta var þannig að samgöngurnar voru á sjó og það var mótorbátur úr Reykjavík sem hafði áætlunarferðir inn í Hvalfjörð. Það hafði 4 stoppustæði, hann stoppaði í Galtavík og hérna í Kalastakoti og inn á Hrafneyri og svo að sunnanverðu við fjörðin á Laxvog. Og það var þannig að að pabbi fór oft ríðandi inn að Kalastakoti til þess að hitta bátsverja, þannig að vona í einhverjum vörum með þeim að sunnan. Og það vildi þannig til hausti áður en að þetta skeður, þetta var nú setjum bara vetur en vor sem mér dreymdi þetta. Að hausti áður að þá fórum uppgöku að þetta alls saman og hugsa út í þetta hvernig þetta var á sér stað. Að þá fór pabbi mitt ríðandi inn að kallast á góta hesti sem hann átti og var að vitja vörur en þá var þetta það miklar vörur og Magnús Þórarinsson formaður á bátnum sem ég Dani. Hann var sérstaklega greiðveikinn og góður maður. Og hann segir við pabba, þetta er svo mikið sem átt að vera hérna, ég skal bara koma við hjá þér og við rennum þessu bara upp í sandinn hjá þér því að þá var þetta komið sem sagt heim á hlað hjá þér. Við bærum stóð alveg undir á bakkanum. Og þetta gerðu þeir og þá tók pabbi hnakkinn og beislið af hestinum og sleppt hann því að hann hljóp bara út með sjónum heim. Og pabbi fór alltaf með þeim á bátnum. Og þarna fer svepan með henni, hún bara gleymist í fjörunni þegar þetta tekið hann kvöldi í myrkrinu upp úr flæðamálinu. Þannig lá í því. Nú annar draumur þessu líkur, það var þannig að hér áður fyrir að áðan Arbansúrin komu. Þá var átti fóstra mín og var með lítið úr í festum hálsin. Og svo var hann búinn að tína úrinu sín og var nú alveg eðilega yfir því, ég man það. Og svo liði hann nú fleiri mánuðir þarna veturinn og hún vissi ekkit hvað orðið af þessu. En svo dreyminni það út mánuðum, þá komum fram eitt í voru og dreyminni það hvar úrið sitt liggur á grúfu austur á túni. Og hún gekk þarna bara austurettur og sótti að það, látar á grúfu, hún bara trektið upp og það var ekkit að því. Gekk alltaf eftir það og þá var hann með týnt í þar hann var í heyskap sem var áður.
Já, hvað hét þessi mannskja?
Ólöf Jónsdóttir.
Og hvernig alveg þenni?
Seinni kona föður míns.
Já. Hvað leiti heldur að það hafi gerst sem hún dreymdi þetta?
Þetta var nú held ég rétt áður en að mjög dreymdi drauminn, ekki alllangt frá það, gæti að vera svona 27, gæti trúið að vera ekki langt frá því. Þetta er nú náttúrulega hvergi skrifað en svona eftir minni þá. Nú það er náttúrulega þetta að segja marga svipaða drauma sem að ég eru, það mér finnst vera ábending og þetta er alveg sannleikur og mér finnst þetta vera svolítið svona staðfesting á því að draumar sé ekki alveg tómt, rugl og vitlis alls saman.
Draumir er svona enn?
Ég hef verið náttúrulega ekki að meða við það núna setni ár sem ég hef verið svona lasin og komið sem ekki trublun á svefnin hjá mér. Ég hef oft orðið að sofa við lif og það ég tek ekkit mark á því síðan Og svo er það nú bara svona þegar maður fer að verða veikur eða lasin að þá dreymir mann allt öðru vísi. Það eru oft einhverjir erfileikar í draumnum ef maður er veikur fyrir. Og þá er það oft að draumarnir eru, já, svona, já, einhverjir erfileikar, frekar er það svona.